Just now, saya I've read a statement made by Minister of Communication Yang Berhormat Fahmi Fazil yang mengatakan saya perlu diam, shut up untuk bercakap tentang draft allocation. Saya tak pasti kenapa beliau beremosi sangat. Sedangkan saya menjawab tomahan yang dilontarkan oleh ahli Parlimen Kerajaan yang mengatakan pihak Perikatan Nasional membuat fitnah berkenaan dengan peruntukan ini. Jadi untuk hal ini, saya nak jelaskan kepada rakyat, urusan perbincangan draft atau tidak ini terletak kepada Ketua Pembangkang dan Ketua WIP. Jadi saya berhenti di situ sajalah. Cuma yang mengatakan draft itu ada atau tidak, saya boleh sahkan memang ada pada awalnya. Sama ada pihak kerajaan dimaklumkan atau tidak, itu saya tidak tahu. Allahuakbar, itu tanyalah kepada Yang Amat Perdana Menteri. Tapi di peringkat kami, kami tidak menipu. Kita tidak menyalahkan ataupun membuat penipuan terhadap rakyat tentang peruntukan ini, tentang perbincangan peruntukan ini. Tidak berbohong. Ini fakta. Ketua WIP boleh sahkan. Beliau yang terlibat lebih secara langsung. Jadi saya hanya menjawab balas tuduhan fitnah daripada Yang Berhormat Sungai Petani semalam dalam Twitter. Very late at night, 11:30. So I was compelled to answer, to defend all my MPs here. Because we are being deprived of our rights to serve our constituency by the current government who do not listen to the grouses of the rakyat at the moment. Thank you.